Så det misser til det bentale spiritu sant, og meg ser det seg fjent, så er det for noe. Men han er av postene, vil kommissario Carmen Novella, akkompagnert med Dr. Gabriel Lapach, deputy head of cabinet, og Mr. Brian Sinnott, communications advisor, han er dubbel inn i regrasjakt, og det er gentilment, il-taqa maħna u laqa din il-istedina. Kifna punt għandek portafoll importanti ħafna, li jinkludi l-ambjent, li dejjem qed nassumi l-importanza tiegħu qed tikber dejjem u kullum kien. L-affarijiet marittimi u sajt li bħala gżira huma ovvjament importanti ħafna għal pajjiżna, sejjer mill-lat ekonomiku anke mill-lat ambjentali. Waħda mill-akbar inizjattivi fil-programm tal-Kummissjoni Juncker hija propju s-circular economy. U dan li xi hija intenzjonata biex tejjeb il-kompetittività permezz ta' provvista adegwata ta' materja prima bi prezzijiet favorevoli billi jkun hemm sistema ta' riċiklaġġ fil-mod kif qed jipproduċi u jikkonsma anke dawn il-prodotti. Tnaqqas il-ġenerazzjoni ta' skart, li hija xaġa importanti ħafna, u fl-istess ħin tikkontribwixxi lejn tkabbir sostenibbli għax tnaqqas l-użu ta' riżorsi naturali ġodda li huma riżorsi qegħdin dejjem jonsu. U bidu toħloq aktar xogħol fil-modi ġodda u innovattivi ta' produzzjoni u tħalli effett pożittiv ukoll fuq osma oħra bħal l-enerġija u l-klima. F'dan ir-rigward il-biraq stess ħareġ anke regolament kom 2016-157 favur prodotti ta' fertilizzant dwar dawn il-prodotti ta' fertilizzant. Waqt li qed magħna x'tagħmel ukoll tagħtina kummenti tiegħek dwar inizjattivi oħra fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni li huma ta' ċertu priorità u importanza għal pajjiżna. Dik kienet introduzzjoni qasira minnaħa tiegħi, nagħtik il-flur u ovvjament wara li tagħmel il-kummenti tiegħek u l-preżentazzjoni tiegħek niftaħ il-flur għad-diskussjoni u mistoqsijiet minnaħa tal-onorevoli membri preżenti. Kummissarju.
Grazzi ħafna Luċjanu. Qed nieħu gost qed niltaqa' ma' sħabi l-antiki wkoll hawnhekk din hija tieni darba li qed nitkellmu nindirizzaw il-Kumitat tal-Parlament bħalmu qed nagħmel hawnhekk għamil żjara oħra f'parlamenti oħrajn, Franza, l-Italja, eċetera. Ovvjament qed ikun hemm ħafna interess fil-Parlament fil-Parlamenti Nazzjonali għal dak li jkun qed jiġri ġewwa Bruxelles. Aħna ltqajna xi sena ilu u minn dik is-sena law ovvjament sar ħafna progress fuq id-diversi joqsma li tkellimna. Fil-Commission Work Programme għas-sena d-dieħla, il-prioritajiet tal-portfol tiegħi huma prinċipalment tlieta, waħda il-Blue Growth u il-Green Growth, illi għalkemm jidhru forsi li huma taqsejn distakki ma jikkomplimentaw ħafna lil xulxin u anki overlapjaw il-xulxin. It-tieni waħda hi priorità mhux tiegħi biss imma tal-commissions kollha illi rridu nkunu iktar qrib lej iċ-ċittadin permezz ta' citizens dialogue li qed norganizzaw permezz ta' iktar laqat mal-parlamenti u kull meta jkun hemm xi ħaġa iktar dialogu u konsultazzjoni ma' stakeholders. At the end of the day, iċ-ċittadini tagħna huma l-ikbar stakeholders tagħna u kull ma jiġri l-iktar li se jaffettwa lilhom. Fil-każ tal-portfolio tiegħi, meta qed nitkellmu qrib kif biex inkunu qrib iċ-ċittadin, irridu naraw il-policies fil-portfolio tiegħi kif jaffettwaw direttament l-ċittadin. L-iktar pereżempju fuq l-environment meta qed nitkellmu fuq l-air package, il-kwalità tal-arja, il-kwalità tal-ilma, li ma jkunx hemm toxic materials u hazardous chemicals fil-prodotti, biex nevitaw il-biodiversity losses, etc. It-tielet priorità hija again policy throughout il-college li jkun hemm implementazzjoni aħjar tal-liġijiet, better implementation. U biex naraw li il-policies li kien hemm jew ikunu fit for purpose. Meta qed nitkellmu fuq implementazzjoni iktar milli nkejlu s-suċċess tagħna bl-ammont tal-liġijiet li nitfgħu, rridu nkejlu s-suċċess tagħna bl-ammont ta' output illi r-riżultati li daw il-liġijiet qegħdin jagħtu. U rridu noqogħdu attenti illi il-policies tagħna biex ikunu implementati aħjar rridu jiftemu aħjar u iktar kemm ikunu faċli biex tifti hemm iktar ikunu faċli biex timplimentuhom. Bħala road map bħal nibda mill-parti tal-ambjent. Bħala parti il-road map, il-guiding road map fuq l-ambjent, ovvjament l-Ewropa dejjem kellha il-road map tagħha prinċipalment il-seventh environmental plan qiegħda biex one tipproteġi, tikkonserva u ittejjeb il-natural capital tagħna, dak li aħna ngħidulu il-kapital naturali. It-tieni biex niżviluppaw ekonomija li tkun low carbon, iktar resource efficient u iktar kompetittiva u hawnhekk tidħol is-circular economy li issa nitkellmu fuqha. U t-tielet li konna policies li niprovdu lifestyles u well-being aħjar għat-ċittadini tagħna. Ovvjament dak li jsir hemmhekk jaffettwa bħalma jaffettwa lil kull stat membru jaffettwa lil Malta. Ukoll f'ċertu affarijiet naħseb illi Malta tista' tiġi affettwata iktar minn stati membri oħra f'ċertu għeres jekk qed nitkellmu pereżempju fuq Blue Growth, jekk tħares li l-ekonomija blue economy ta' kull member state li sal-lum għadna laqas inkejluha li kelli ngħid il-xi member state ngħidlu mill-GDP kollha tiegħek x'inhu l-percentaġġ li ġej mill-blue economy relatat mal- ma naqsmuhomx, imma jinċert li pereżempju f'ċertu stati membri bħal Malta, il-percentaġġ tal-blue economy li diġà jeżisti f'Malta, jekk qed nitkellmu fuq coastal tourism, għax kważi t-turizmu kollu tagħna huwa coastal, lukandi, diġà għandek kontribuzzjoni, għandek il-fishing, għandek it-transshipment, għandek in-naf, ship rip, għandek ħafna affarijiet. Ovvjament kollox marbut mal-kunċett ta' sostenibilità wkoll u li rridu noqogħdu attenti ħafna illi dak li nippritkaw internament inkunu qegħdin nattwaw anki esternament. Ma nistgħux fl-Ewropa ngħidu mod imbagħad barra. U dan iktar u iktar meta s-sena l-oħra kien hemm żewġ avvenimenti globali importanti ħafna, kien hemm il-COP 21. U kien hemm il-commitment għas Sustainable Development Goals, għas batax il-goal ta' sostenibilità. Daw mhumiex commitments tal-Ewropa biss, imma huma commitments globali. U rridu nkunu ċerti li dak li qed naħdmu fuqu internament fl-Ewropa jissinkronizza mal-commitments tagħna li nkunu ħadna fuq bażi globali. As-circular economy. Din ħad tkun importanti ħafna għaliex mhux xi ħaġa li se taħodna for the next 5 years, 10 years, imma xi ħaġa li jkun ċett li jrid joħodna fit-tul. L-idea ta' circular economy di bdiet xi 50 sena ilu bħala kunċett ekonomiku fl-Amerika, kienet tissejjaħ spaceship economy mbagħad cradle to cradle, illum qed insejħula circular economy. L-idea biex tispjega aħjar tagħti differenza bejn il-linear economy u circular economy. Fil-linear economy inti taqbad ir-risorsi u l-materja prima, tipproduċi prodotti, wara li tuża dawk il-prodotti tarmihom u tarmi lilhom bil-materja prima b'kollox. Is-circular economy taqbad il-prodotti u terġa' titfaħħhom. Għaliex hemm bżonn kbir fl-Ewropa? L-Ewropa hija very rich when it comes to skills, imma it's very poor when it comes to resources. Biex intikom idea, l-Ewropa timporta sid-darbiet iktar risorsi u materji primi milli tesporta. L-Ewropa għandha b'riżultat ta' dan resource deficit qawwi. U meta nitkellmu fuq deficits fl-Ewropa, jekk nitkellmu fuq financial deficits, kif pajjiż jaqbeż it-3% deficit jibdew tielajn red flags imbarazz, imbagħad ikollok resource deficit ta' 30-40% u ħadd ma jitkellem fuqu. Allura il-raġuni prinċipali u jekk aħna qed nitkellmu fuq jobs, growth and investment, inti ma tistax iġibhom daw jekk ma tkunx kompetittiv. Ma nistgħux inkunu kompetittivi ma' areas oħra in Malaysia, mal-Amerika, eccetera, billi nroħsu s-salarji tal-ħaddiema tagħna, imma nistgħu nkunu iktar kompetittivi billi jkollna resource efficiency nraħsu l-ispejjeż il-kost tal-materjal. Ovvjament is-circular economy mhix risposta għal economic challenges biss, imma risposta għal environmental challenges ukoll. Ila għaliex tkun qiegħed tieħu iktar ħsieb tan-natural capital tiegħek, tar-resorsi tiegħek, għandek tifranka ħafna emissions u ħafna enerġija biex intikom idea meta inti tiġi biex tipproċessa recycled aluminium qed tuża enerġija. One tenth as much daqskemm kellek tuża enerġija biex tipproċessa l-aluminium pur. Jiġifieri barra li qed tifranka fuq il-materjal qed anke tifranka mbagħad fil-proċessar tiegħu ukoll. Bħalissa hawn is-sena l-aħħar tas-sena li għaddiet tfajna l-proposti tas-circular economy, il-proposta qiegħda maqsuma fit-tnejn. Għandna il-revised legislative waste package illi jittratta il-parti tal-waste u kif nimmanaġjaw il-waste. Imbagħad għandna an action plan illi tħares mhux biss lejn il-parti tal-waste imma mill-bidunet tal-produzzjoni anki mill-extraction tal-materja prima. Li hemm differenti u li hemm iktar ambizzjuż f'dan il-pakkett li għamilna issa, waħda il-focus mhux qiegħed biss kif ħadd immaniġja il-waste meta tipproduċih, imma kif se tevita l-waste. Tevita l-waste bil-designs li huma iktar eco-designs, għandek l-użu tipproduċi prodotti illi idumu iktar, illum għandek ċertu prodotti li għandhom dik li ngħidu la planned obsolescence, jekk tixtri naf iPad, jekk tixtri mobile phone, da s-software tiegħu stess iġelu biex ma jaħdimx iktar minn 3 snin, biex ma jaħdimx iktar minn 5 snin, u tkun ipprogrammata għalhekk, imbagħad tmur bih jgħidlek l issa dakha xi modell ieħor jew hekk. Jifieri qed inħarsu lejn id-disin. Kif se juża inqas materjal u kif se juża iktar materjal li jkun durable. Anki l-użu meta nitkellmu fuq il-circular economy mhux ħadd biddel kif se nipproduċu, imma anki kif se nikkunsmaw. Qed inmersqu iktar lejn is-sharing economy fejn mhux kunċett ġdid is-sharing economy jew li l-oġġett li għandek bżonn tikkrih u mhux tixtrih. Jekk pereżempju jiena irrid ikolli fejn noqgħod irrid dar, għandi żewġ options, jew nixtri d-dar jew nikri d-dar. Hemm min imur għax-xiri u hemm min imur għall-kiri. Ġifieri l-kunċett tiegħek hemm, imma se jkollu applikazzjoni issa kważi fil-kummerċ kollu. Illum hemm kumpaniji li mhux ibewlek fridge, mhux ibewlek washing machine, u jikruhomlok jekk inti trid anki tikri il-household appliances kollha tiegħek. Allura il-kunċett ta' sharing dieħel sew ukoll. Dal-action plan li hemm tajjeb u li huwa ambizzjuż iktar minn qabel illi ħajkun backed by technical assistance u funding assistance ukoll. Bħala funding hemm il-Horizon 2020 illi hemm xi 650 miljun għas-circular economy. Għandek l-structural funds li għandek xi 5.5 billion. Plus għandek l-EFSI, il-European Funding for Strategic Investment li qiegħda flimkien ma' l-EIB, fejn daw qed jippromovu green projects u recycling u circular economy projects. Dik-darba huwa ambizzjuż ukoll il-pakket il-għalix qabel konna qegħdin niffukaw fuq erba materjali kien hemm il-plastik, il-ħġieġ, il-metall u l-karta. Issa f'dal pakket mhux qed niffukaw fuq materjali, qed niffukaw fuq setturi u daħħalna setturi ġodda. Pereżempju daħħalna s-settur tal-construction قدامو ليشين أسردو نتكلمو أكثر فوق دامو ليشين إما نستاو جاريين من سمينار نستاو ندسيني عوان كل بني تانا تبي disassembled مش demolished تبي أنا خموت اللي تبوجيخ بيتشا بيتشا ومتى تريد ترجع تيخدو لورا بيتشا بيتشا دخ قلقو لا ازاد تجي في لقات نتكلمو فابوري صحاق اللون تلقات لقات ينخدمو ايك اللي متى يجي دي commissioned كل بيتشا منو ايه part number etc. دخلنا السطور تالكل recycling في السطور تالكل الى ليش في اوروبا عنا food waste تا شي 30% immagina dik l-enerġija kollha u l-labor kollu biex tipproduċi l-ikel imminti qed tagħmel tajjeb minnha kollha għax ma taħli. L-Amerika il-food waste tagħhom huwa xi 40%. Hemm affarijiet li qed ixekklu anke l-użu tal-ikel li jibqa' għax mux ma jkunx waste ikun għadu jista' jintuża, per eżempju, meta nitkellmu fuq industry, il-food u ta' catering establishments kbar, da meta jifdlilhom l-ikel, jibżaw jgħadduh per eżempju lill-istituti u l-fonatrofi għax jekk jinqala xi ħaġa xi tir. U ma jibqgħu liable allura daw li ġijiet li rridu nirranġaw. L-istess fuq il-labeling, per eżempju, hemm misconceptions kbar illi jekk ikollok prodott u fuq u għandek best before 31st December, mhux expired, allura da ħafna jgħidu mela best before mela army, allura qed ngħidu isma' jista' jkun hemm best before u l-expiry jiġifieri dawn huma setturi ġodda li qegħdin indaħlu barra il-prodotti l-erba' prodotti li semmejna. Qed indaħlu wkoll is-settur tal-ilma, għaliex l-ilma problematik ħafna. L-ilma għandna żewġ problemi mhux biss problema ta' kwantità, imma l-problema tal-kwalità wkoll. U ħafna mill-ilma ntużaw jibqa' sejjer jintrema' l-baħar jew jibqa' sejjer. Hemmhekk dak is-settur importanti ħafna wkoll. Meta nitkellmu fuq il-circular economy, irridu naħdmu is-settur pubbliku mas-settur privat. Is-settur privat jemmen ħafna, sibna ħafna support fuq is-circular economy. Ħafna mill-kumpaniji kbar diġà investew sew biex parts jerġgħu jirriċiklawhom li hemm tajjeb li is-savings ma jmorrux kollha biss għall-kumpaniji, imma parti mis-savings jgħaddi wkoll il-konsumatur, per eżempju BMW billi jirriċiklaw xi parts minnhom, għamlu savings ta' xi 10%. Dawk it 10% parti jgħadduhom il-kumpanija u parti jitraħħas għall-konsumatur. Is-settur pubbliku u s-settur privat iridu jaħdmu flimkien il għaliex għal parti tal-produzzjoni l-iktar għandek is-settur privat, il-kumpaniji, industrija, etc. Għas-settur tal-waste management biex imbagħad il-prodott jerġa' jiġi recycled u jsir. Ħafna drabi għandek is-settur pubbliku. Allura jekk is-settur pubbliku, jekk pereżempju hawn Malta mhux qed nimxu tajjeb fuq recycling, mela we are letting down il-private sector, għax il-private sector m'għandux l-economies of scale ta' recycled material biex imbagħad jitfa fil-produzzjoni. Fuq il-waste management ir-relevanza ta' Malta, Malta kienet għadha lura ħafna in terms of recycling għaliex ħafna mill-prodotti tagħna kienu sejrin għal landfill. Saftit xurilu jiġifieri Malta kienet qed tillandfilja mal-80% tal-waste tagħna, which is not acceptable, jiġifieri mhux qed ngħid għall-Malta biss. Imma it-target sa 2030 u illi landfilling ma jaqbis it-10%. Issa bil-North Waste Management Plant dakat nizzel sew jekk nisej żball ir-recycling il-landfilling diġa tniżel għal xi 50-55%, jiġifieri kważi jekk ikonna impjanti ieħor ta' dik il-kwalità. Id-differenza tal-impjanti bħalissa fil-waste management għandna hierarki għaw piramida. Mela, l-ewwel il-materjal tipprova terġa' tużah, reuse. Imbagħad terġa' tirriċiklah, imbagħad għandek il-livell ta' waste to energy. Jekk baqalek materjal tista' tinġeneraħ ta' ħalqu jew minnu ġġib l-enerġija. Imbagħad fil-tarfnet at the bottom ta' din il-hierarkija għandek il-landfilling. Però bħalissa anki naħseb il-qudiem anki fondi away mill-waste to energy se nippruvaw naddum il-għaliex li qed jiġri f'ħafna stati membri qegħdin jinvestu in waste to energy fej jaħarqu f'incineration u hekk. Meta jkunu għamlu l-investiment u jsibu li m'għandhomx biżejjed materjal xi ħarqu, allura jibdew jitfgħu kollox, anki materjal li jista' jiġi riċiklat. U l-idea mhix dik, l-idea hi li inti titfa' għall-incineration dak il-materjal biss li ma tistax terġa' tirriċikla. Allura qed ikun hemm qisu dit-tentazzjoni li issa l-investejt fiċ-ċena ħanoqgħod nirriċi ma nużax. Dik il-parti ta' circular economy fuq il-growth, il-blue growth u il-green growth li nixtieq forsi nagħmel naqraċċen iktar fuqha hija il-blue growth. Id-Digi Mare għaw il-portfolio tiegħi ġeneralment jkun assoċjat iktar mal-fisheries. Imma li pruvajt nibdel illi il-fisheries għandu jkun parti minn a bigger perspective mill-oċean. Aħna das-seklu irridu u ma rridux irridu nduru lejn l-oċean għal ħafna soluzzjonijiet li għandna quddiemna. Pereżempju, illum irridu nitemgħu 7 billion popolazzjoni fuq il-pjaneta tagħna, għada das 7 billion se jitlaqa 9, pitada se jitlaqa 11. Diġà meta niġu għal Feeding the Planet kif kienet it-tema tal-Expo, diġà qed ikonna problemi ħafna fuq il-food production mill-art, qed naraw problemi tal-agrikoltura, intensive farming, illi kollox ta' malajr, GMOs u ma nafx nivvintaw, mentri il-baħar l-oċean jista' jikkontribwixxi biex jgħin għall-ikel tal-pjaneta. Sallum mhux dal-awareness mhux jagħti hemm għalkemm diġà qed jagħti kontribut kbir l-oċean. Pereżempju meta mort l-Expo Milan fej kull pajjiż kellu il-pavilion tiegħu, għettilhom nixtieq indu l-ewwel 2-3 pavilions fej għandhom it-tema kienet Feeding the Planet, fej għandhom it-tema l-ikel li ġej mill-oċean, li ġej mill-baħar. M'għandniex laqas pavilion wieħed. Il-pavilions kollha kważi il-focus kien l-agrikoltura ġej mill-farming u mill-agriculture. Imbagħad fuq l-oċean forsi jkollok biċċa screen bil-ħutad dej. Alla anki din l-awareness irridu nibbildjaw. Irridu nduru għall-oċean mhux għall-ikel biss, għall-renewables pereżempju. Aħna bil-commitments tagħna li għamilna fil-COP21, eċetera. Kulħadd irid imur għal ċertu pensarċ ta' renewables, imma meta nitkellmu fuq renewables, l-uniku żewġ affarijiet li jiġu f'moħħna ġeneralment solar u wind. Mentri mill-baħar għandek tides, currents, waves, salinity differentiation, temperature differentiation, u mhix qed noħolmu għax ħafna member states bħal Franza, Ireland, Scotland, speċjalment dawk li qegħdin fuq l-Atlantiku, mhux għandhom pilot projects, jiġifieri diġà għandhom proġetti għaddejjin. U inti il-baħar, il-waves u hekk kważi huma predictable, tides huma predictable, centuries of years in advance, illum it-temp, ix-xemx u hekk you can predict sejri sa ġimgħa sa għaxar tim oħra. Imma tides u hekk jistgħu with precision jħabbruhom għaw għal snin twar. Anki għal-resorsi. Aħna identifikajna illi mill-oċean jista' jkun hemm ħames setturi importanti. fejn l-ekonomija tagħna tista' tikber. Waħda coastal tourism għax l-Ewropa għandha waħda mill-ikbar kosti u waħda mill-isbaħ kosti, allura coastal tourism jista' jikkontribwixxi sew l-ekonomija tagħna, ocean energy, biotechnology, aquaculture u risorsi fis-sens li daqs kemm għandek risorsi fuq l-art għandek risorsi fil-baħar. L-economic opportunity qiegħda hemmhekk bil-kbir biex intikom idea jekk il-pjaneta tagħna 30% minna art u 70% minna baħar, meta in economic terms 95% tal-ekonomija globali ġejja biss mit-30% tal-art. Jiġifieri għandna 70% tal-pjaneta tagħna li qed nieħdu minna 5% biss. Allura aħna qed ngħidu żewġ affarijiet. Għandna economic opportunities, imma hija ma ninsewx li għandna wkoll environmental responsibilities biex mhux waħda timxi għaddi kost tal-oħra. U s-sajf li għadda l-lonċjajna an international public consultation globalment fej barra l-member states tagħna għamilna kuntatti naf ċajna, Amerika, Brażil, entitajiet u organizzazzjonijiet bħal United Nations u daw, u kellna feedback importanti ħafna. Il-questions, żewġ questions li għamilna, specialment meta niġu fuq di l-economic opportunities u environmental responsibilities, waħda jekk għandniex the legal framework illum, the marine legal framework, li mhux biss jindirizza il-problemi u challenges tal-lum, imma jindirizza il-problemi u challenges ta' għada. Francis Uwek, avukat forsi ta' fiktar minni, hemm l-lum clause illi hija liġi tajba u tittibqa u rridu nibnew fuqha. Però għandek ċertu gaps, illi forsi meta twaqfet l-lum clause, aħna dak iż-żmien ma qaskonna nitkellmu fuq marine litter, qaskonna nitkellmu fuq climate change, qaskonna nitkellmu fuq areas beyond national jurisdiction, illum nofs dik is-70% tal-pjaneta tagħna li hija oceans, nofshom huma kollha areas beyond national jurisdiction fej kulħadd responsabbli u ħadd mhu responsabbli. Użgur, u bdiet minna, Malta bdiet minn Pardo, eżatt, u l-ewwel konferenza fuq dak kienet saret Malta, organizzata minn Elizabeth Monborghese, l-imbas bitċat toqot hawnhekk, le, u ħafna pajjiżi jirrikonoxxu li Malta u kull fejn kienet leader fuq dawn l-affarijiet. Li hemm ukoll qed isiru ħafna affarijiet fl-oċean illi jekk se noqogħdu attenti se nispiċċaw nirrepetu l-istess balji li għamilna fuq l-art. Again, fejn jidħol environment speċjalment. Fuq l-art għamilna ħafna żbalji u qegħdin nieħdu remedial action. Ħafna drabi tiffeċċ il-problema imbagħad we have to rectify, to remedy. Jekk nibdew minissa fuq l-oċean, għandna ftit ċans li nibdew nieħdu preventive action minn flok remedial action. Mhux dejjem possibbli għax diġà affiġni fuq ħafna affarijiet, pereżempju nagħti tal-eżempju fuq il-marine litter, toxic waste. Marine litter għandek 80% ta' dar marine litter huwa kollu plastic. U għalkemm ngħidulu marine litter, però huwa litter li joriġina mill-art imbagħad jispiċċa il-baħar. U s-circular economy, per eżempju, fuq da se tgħin ħafna għax il-plastik kollu li huwa waste fuq l-art issa jinżamm u jiġi riċiklat, mhux jiġi mormi u jispiċċa fil-baħar. U biex intikom idea daw il-marine litter, il-problema kemm kbira, l-iktar in-naħa tal-oċeani tas-South għandek 5 gyres, little continents, illi l-erja tagħhom tisbo iktar mill-erja tal-Ewropa. Meta nitkellmu fuq mar-liter mhux plastik li qiegħed fil-wiċċ imma da jiddiżintegra u jinżel l-isfel xi 30-35 meters u joqtol il-biodiversity, ħut, jinnafa, safar, mammals, joqtol kol. Issa daw ħafna drabi, kulħadd jaf bihom. Hija problema ta' kulħadd u hija problema ta' ħadd. Għalhekk iktar irridu dik li ngħidula issa. Or a better ocean governance. U di li qed nimbuttaw ħafna bħala Ewropa li this is a global issue bħal ma hu l-ambjent, illum l-ambjent ma tistax tgħid l-ambjent tal-Ewropa u ambjent taċ-Ċina u ambjent tal-Amerika, illum hemm ambjent globali, issues globali u rridu soluzzjonijiet globali. U l-oċean l-istess. Aħna rridu li naħdmu on a global ocean governance. Fuq ma jina għandi ħafna affarijiet, imma forsi ni għaf jekk tridu tiddisk. Ta' Malta, ħan semmi biss, għax aħna semmejt is-Sustainable Development Goals. Fis-Sustainable Development Goals, min 17 il-Development Goal, il-portfolio tal-environment. U tal-oceans. Għandek per eżempju goal number 2 fuq food security. Mela jidħlu l-oceans għal food, aquaculture, etc. Għandek il goal number 3 fiex kulħadd jimxi għal a better and a healthier living u hemmhekk għandna l-liġijiet tal-arja, tal-ilma, etc. Għandek goal 6 fuq il-management, better management of water as a resource. U again, fl-Europa għanna l-Water Framework Directives, għanna River Basin Management Plans, etc. Sustainable Energy, u hemmhekk aħna qed ngħidu jien qed nitkellem mal-commissioners l-oħrajn, il-kontribut li jistgħu jagħtu l-oceans fuq il-renewables, il-promotion ta' sustainable economic growth u il-sustainable production and consumption hija propju circular economy. To combat climate change, per eżempju anki fil-COP21, l-oċean ma kienx preżenti u jiena nħamba mbagħad parallel mal-COP21 organizzajna konferenzi għaliex inti kif tista' titkellem fuq climate change u ma ddaħħalx l-oċean meta the oceans at absorbing 90% of the planet's qegħdin jabsorbjaw 30% of the planet's CO2. U qegħdin ituna bejn 50% u 80% tal-planet's oxygen. Ħafna drabi anki aħna nemmnu li l-ossiġnu ġej mill-foresti u mis-siġar ġej minn hemm, imma l-foresti jtuna xi 25% tal-ossiġnu tal-pjaneta, l-oceans qed ituna mela. Ma tistax tiddiskuti climate change u ma tdaħħalx l-oceans fil. Anyway, l-idea to manage forests u biodiversity losses u dawk l-affarijiet. Fuq il-fisheries, għandna il-Common Fisheries Policy, il-ġlieda tagħna kontra l-IUU, l-unreported, unregulated and illegal fishing, għandna t-target illi fuq l-species senol tu ridu nkunu l-istoks tagħna sustainable by 2020. Ovvjament Malta l-aktar li l-qotax qed jiġri fil-Mediterran. Fil-Mediterran Rodrik jaf għandna chaos, chaos fih mhux organizzat bħal ma huma areas oħrajn bħal Baltic u l-Atlantic, etc. Xi kultant inġibu ħafna raġunijiet, xi kultant għalija ma jkunux raġunijiet ikunu skużi. Fil-Mediterran biex intikom idea 90% tal-fish stocks tagħna huma overfished. Il-fisheries fil-Mediterran mhux xi ħaġa easy li tikkontrolla għax għandek mixed fisheries, jiġifieri inti meta toħroġ u titfa' xibka ma tistax tgħid fil-Mediterran ħan nitfa' xibka għall-anċova jew ħan nitfa' xibka għas-sardin. Għax l-istoks huma kollha jgħixu ma' xuxin, waħda mal-oħra, etc. Għandna l-problema illi ħafna mill-istati membri għajdulna isma' jekk intom ħad ippruvaw torganizzaw il-Mediterran billi titfaw il regolamenti se ho due alina. E ma a Nord Africa lì, o ina, all right, col tanto ti ho ragione, ma col tanto ne dirò, dic scusa o col, a spè anna fisceris, le edin are the being fished, min klieta e werba stati membri bestessa, min tana bes, xorta anna l-istess problema, ma l-inti, ma t-istax dijem titfa l-ħtija fuq il-Nord Africa, imbat meta inti għandek fisceri li għattistada l-Europa bis għandek l-istess problema. Issa se nippruvaw nillonċjaw a Mediterranean Strategy, tlajna Katania fej l-ewwel laqajna il-Member States biss. Min hemmhekk aħna f'Katania ridna noħorġu bi tliet deċiżjonijiet. Waħda naqblu illi l-istoks fil-Mediterran għandhom problema. It-tieni jekk għandhom problema lesti li kulħadd lest li jagħmel xi ħaġa fuqha. Jekk naqblu fuq dawk it-tnejn, mbagħad ngħaddu għat-tielet waħda x'se nagħmlu u meta se nibdew. Fuq l-ewwel tnejn qbilna, issa bħala follow-up jien se nibda niltaqa' bilaterals mal-pajjiżi tan-Nord Afrika biex inġibuhom online mal-thinking tagħna ukoll. Ovvjament jien qed Blue Growth, Green Growth, hemm link qawwija bejniethom, pereżempju jekk qed nitkellmu fuq food waste, iktar se kemm se naħlu ikel fuq l-art, iktar se nitfgħu pressure fuq il-fishing. Issa fuq fishing l-Ewropa timporta 60% tal-ħut li nikkunsmaw. Ma immaġina, l-ewwel nimportaw 60% tal-ħut, imbagħad 30% minnu qegħdin naħluh, jiġifieri għandek il-link kif semmejt bej is-CO2 emissions fuq l-art u l-ħitab fuq l-oceans u dik il-ħitab tal-oceans qed tkisser ħafna mill-istoks, pereżempju fl-Arctic is-salmun, is-salmin tagħhom qed jimrat kollu għax bdaq xejn toqtlu. U pereżempju l-plastik. Climate change ukoll, eżatt. Imbagħad għandna qed nagħmlu refit il-fitness checks fuq il-birds, il-habitats directive, fuq in-natura, biodiversity, in-natural capital, qegħdin nieħdu passi fuq wildlife trafficking, fej fuq wildlife trafficking bħalissa hemm a combined attack US aħna China, etc. Fuq l-ambjent u l-ħarsin tal-arja, tal-ilma, tan-natura, etc. U ħanajdin nispiċċa, meta qed nitkellmu fuq l-ambjent, ħafna miċ-ċittadini, ħafna min-nies, kif tkellimhom fuq ambjent, issek qed tkellimhom in arja. Pereżempju jekk ngħidilhom isma' hemm bżonn li kull member state jilħaq it-targets tal-air against air pollution. Għax ħażina għall-ambjent. Jekk tgħidlu għax ħażina għall-ambjent, ngħidlek alright. Jekk tgħidlu għax ħażina għas-saħħa u l-probabbiltaj li jew int, jew it-tfal tiegħek, jew il-parents tiegħek. Imbagħad hemmhekk iva, imbagħad iwaqqaf widnejħu jekk tgħidlu isma' fl-Ewropa għandna 400,000 premature deaths mill-kwalità tal-arja biss. Kull sena, jiġifieri minn daw ħajolqot il-familja tiegħi, il-familja ta' kulħadd. Allura hemmhekk iva, imbagħad jibdew jisemgħu. U meta jibdew jisemgħu hekk, ħafna miċ-ċittadini illum l-Ewropa mhix għaddejja minn nitkellmu open, mhix għaddejja minn żminijiet faċli fis-sens li ħafna ċittadini qegħdin ikunu diżilluzi, etc. Però mhux dejjem diżilluzi b'dak li qed timponi l-Ewropa. Ħafna drabi jkunu diżilluzi, speċjalment pereżempju fuq air quality u mart, etc. Għax pajjiżhom mhux qiegħed is not complying mal-Ewropa u l-Ewropa ma qed tagħmel xejn fuqha. Ġifieri ħafna drabi ċittadin ikun irid dak li qed tfassal l-Ewropa jsir u jirrabja meta jara li pajjiżhom mhux qed jagħmlu u l-Ewropa mhux qed tieħu azzjoni. Jien naħseb nieqaf hemm għax hemm ħafna affarijiet oħrajn. l-nif għanejt, ta' parlamentari. Inta għadek maqbat tu sew il-bit. Jindom ta' 40 sena fil-parlament. Emmek 3 minuti.
Grazie commissario per la presentazione. Diamo un'istituzione l'esame dei deputati. Ja chiedo che siamo ci interventi, sempre l'onorevole segretario parlamentare Rodri Galde, se ci siamo l'intervento.
Diverso il commissario, vabbè sei stato scusa lui che ci sono stati passare l'acqua in avvontani ministeriali, però mi vuole l'opportunità li ieta unek in tifosna biex in IEM xi concerns u anka punt importanti l-ewennet minnaħatana bħala pajis l-estinatu l-appoċ kollu tana waqt il-presidenza tal-Unjoni Ewropea f'Jannar, partikolarment fuq suġġetti importanti bħal-mol qasam tas-sajt, nifhem li l-problemi tal-Unjoni Ewropea huwa li tipprova timmaniġja risorsi importanti bħal-mua s-sajt b'interessi differenti kifett inti. Per eżempju, naħa ta' fuq tal-Ewropa mhumiex l-istess interessi li aħna ħna għandna fis-settur tal-Mediterran. U l-problemi ambjentali retrati magħhom. Per eżempju, meta inti tixxerja riżorsa ma' pajjiżi li mhumiex jew membri tal-Unjoni Ewropea jew inkella m'għandhomx l-istess qafas ta' regolamenti. Aħna min-naħa tagħna kif taf huwa redline għalina li konna semmejna dan il-punt fil-Common Fisheries Policy taħt il-Kummissarju Damanaki, il-Kummissarju ta' qablek, meta ġi diskuss dak il-punt li ma jistax ikun li aħna inkomplu nafsu l-sajjida tagħna b'regolamenti stretti. U meta nafu li aħna 99% tal-flotta tagħna hija artiġjanali, u mbagħad ma jkunx hemm l-istess level playing field ma' pajjiżi tal-Afrika li qegħdin jixxerjew riżorsi tagħna u għandhom riżorsi aħjar minnha biex jistgħu jaqbdu dan il-ħut. U allura nifhem ukoll li għandna l-rwol kemm bħala pajjiż bħala gvern li nikkomunikaw mas-sajjiet u anke l-Unjoni Ewropea tittejn biex istess itwassal il-messaġġ ma' min l-aktar li huwa mill-qut. Fuq kollox qed nitkellmu fuq l-għajxin tal-familja, qed nitkellmu fuq l-aspett soċjali ta' nies li jaħdmu f'dan is-settur u settur li huwa hemm sagrifiċċju relatat miegħu u allura wieħed irid jara il-mod kif nistgħu nimmaġġjah. Però min-naħa tagħna lesti bħala pajjiż nagħtuk l-appoġġ kollu partikolarment waqt il-Presidenza biex naslu għal forma ta' ftehim anke Mediterranju ħalli jkun hemm level playing field anke mal-pajjiżi tal-Afrika u tnaħdu anke neħdu pjaċir naraw lilek li timpenja ruħek bħala Kummissjoni Ewropea biex tibdaw daw id-diskussjonijiet mal-pajjiżi Afrikani. Mil-banda l-oħra nemmnu wkoll li għandna sfidi importanti, sfidi bħal ma semmejt inti l-bżonn tal-akwakultura li ninċentivaw u wastmat li sa 10 snin oħra il-fuq minn 55% tal-produzzjoni tal-ħut tkun ġejja mhux mis-sajt tradizzjonali imma mill-mod kif jitkabbar il-ħut fl-akwakultura. Malta hija meqjusa bħala waħed mill-pajjiżi avvanzati fil-Mediterran dan qasam. U beħsibna wkoll li nkomplu nużaw il-fond li tatna l-Unjoni Ewropea biex dan il-settur il-mexxuh il-qudiem. Għandna sfidi oħrajn, sfidi ambjentali, il-problema ta' Malta hija li huwa pajjiż xkejken, amministrattivament huwa pisa lina komparat ma' dak li għandhom pajjiżi oħrajn biex sempliċement jimmaniġjaw ir-riżorsi ambjentali tagħna, però mbagħad għandna l-vantaġġ li aħna pajjiż żgħir ukoll allura nistgħu nimmaniġjaw aħjar. Partikolarment bħalissa dejjem bil-inizjattivi biex anka l-iskart tal-annimali, l-iskart relatat mill-agrikoltura li huwa ta' biss kbir. Li ħafna minnu kienet jaffettwa anka il-nitrates, jiġifieri il-water table li kienet jintefa' fis-sistemi ta' dranaġġ, hemmhekk diġà għamilna pjanu bad neħlilkom bħala Kummissjoni biex Malta wkoll tkun tista' tibda tiħhandlja din is-sitwazzjoni imma nużaw din ir-riżorsa permezz ta' riċiklaġġ, permezz ta' enerġija li jista' jiġġenerat minn din ir-riżorsa. F'każ li ma nistgħux neħħendilja, però wieħed li tifhem ukoll li aħna bħala pajjiż jekk din il-problema biex tiġi ttekkilija ta' taf ukoll tiswina flus. Pereżempju aħna m'għandniex il-fakulta li għandhom pajjiżi oħrajn li da diskart nistgħu noħdu x'imkien ieħor minħabba l-problema ta' nuqqas ta' spazju, ma rridu nesportawh u biex nesportawh inħallsu flus enormi. U wastmat li tista' tlaħħa anka spiża ta' 14 miljun euro biex sempliċiment dar iskart ikun jista' jiġi sporta taħt ir-regolamenti Ewropew. Wallur dawn huma kollha problemi ta' pajjiż żgħir li wieħed irid jaffaċċja. L-istess fil-qasam tal-ilma għandna shortage kbira ta' ilma, kif spjegajna anke l-Kummissarju Hogan meta ġie hawn Malta. Bħalissa il-gvern qed jimpenja ruħu biex ikun hemm reuse tal-second class water mill-ilma ta' drenaġġ biex da jerġa' jiġi ikun smas l-agrikoltura. Qegħdin naħdmu mal-bdiewa biex intejbulhom il-mentalità għax forsi l-mentalità l-antika li kellu ma tantx kienet waħda pożittiva għaliex it-teknoloġija ta' snin 70 biex it-teknoloġija tal-lum allura l-esperjenza tagħhom kienet forsi pjuttost xi ftit ħanejdu hekk qarsa, imma nifhem ukoll bit-teknoloġija li kemm investa l-gvern li kellna il-gvern li hemm illum se naslu biex issa nibdew dan il-proġett u ngħinu lill-bdiewa tagħna. Mil-banda l-oħra wkoll nagħmel aċċenn ukoll fuq il-problema li hemm fir-rigward tal-wildlife. Aħna bħalissa riċentement għandna kemm nedejna liġijiet qawwija ħafna biex ma nħallux influss ta' annimali relatati ħanejdu marbuta anke ma' wildlife li jastu f'pajjiżna minħabba l-freedom of movement. U dan minħabba ċirkostanzi ta' pajjiżna wkoll li huwa pajjiż pjuttost li m'għandni spazju. U għax hemm issue ta' animal welfare relatata miegħu. Fir-rigward tal-wildlife qed nieħdu miżuri wkoll ta' konservazzjoni, jiġifieri ħannieħdu wkoll fond għall-improvement tal-wildlife pajjiżna da' relatat mal-impatt li forsi ġieli wieħed dokumenta dwaru fir-rigward tal-kaċċa u l-insib, però qegħdin ngħidu li jisma' jekk ikun hemm multi derivati minn issues relatati marbuta ma' kaċċa u insib, dawn jintefgħu ġo fond apposta biex jerġgħu moru favur il-konservazzjoni tal-wildlife f'pajjiżna. Fir-rigward tal-food waste naqbel miegħek, Malta mhijiex daqshekk qawwija problema daqskemm hija fl-average tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea, iktar tlaħħaq madwar 20%. Bħalissa qegħdin naħdmu anke mal-bdiewa tagħna biex dawn jibdew jippjanaw li kelli li jipproduċu. Ma jistax ikun li bidwi għaliex sempliċiment qiegħed ikabbar il-pastard illum huġa prest tiegħu illum, kulħadd jagħmel bħal bidwi ta' maġembu u jibda jipproduċi l-istess ikel u mbagħad insibu li m'hemmx domanda għalih. Xi ħaġa li biex tfhem għall-bidwi jeħtieġ l-impenn, jeħtieġ ir-riżorsi, u allura anke d-dipartimenti tagħna qegħdin jiġu gerjati issa permezz tal-RDP biex ngħinuhom ħalli l-bdiewa nfhemuhom il-bżonn li jibdew jippjanaw l-ikel tagħhom. Biex finalment ma jkollniex iktar ħela, imma ikollna sostenibilità fuq kollox iġibu prezz aħjar. Għax hekk iġi prezz aħjar il-bidwi tagħna ma jkunx hemm il-ħela u nnaqsu l-impatt ukoll fuq l-ambjent. Jina minna ħatijie biex nkompli anke ngħaddi l-kelma lill-kollegi tiegħi, nirringrazzjak ħafna talli qiegħed fostna, nemmnu wkoll iridu naħdmu bħala stakeholders flimkien, ma nistgħux naħdmu bil-mod kif forsi ġieli ħares iċ-ċittadin komuni bejn aħna huma, imma aħna qegħdin flimkien biex naslu għall-għan wieħed. Mhix faċli li tfihem meta inti jkollok setturi konservattivi bħal huma il-qasam tas-sajd bħal huma il-qasam tal-agrikoltura, imma nemmen daqsxi investiment, imma billi l-Kummissjoni tikkomunika bħal ma qed jikkomunika l-Kummissarju Hogan bħalissa fil-kriżi tal-agrikoltura li għaddejja madwar l-Ewropa, jeħtieġ li anke f'dan is-settur inkomplu nikkomunikaw ħalli naslu għall-għanijiet u din tagħna. Grazzi ħafna.
Grazzi, onorevole segretario parlamentare, nista' stekkaw xi rimarki.
Nasser bla dubbio ringraziamento il commissario Riatman, nasser per la presentazione tia che ne tua estensiva, autori anche lì bisnete tante responsabilità e tu sai in Hafna. Danno a un dialogo importante, naturalmente, i sirpi per parlamentari, Malta, che fende caita anche in Tefil Bidu, anche i paesi, Ohrain, riusciva a parte mil moti, fil commissioni, tu assare il hidmatacha, iktar vicini, i cittadini europei, hafna drabi parte mi difficoltà tal hidma europea, u għali nissi fmuli dinja hidma direttamente rilevanti għal jom, li jettaffet uom kul jom, li tolqotom anke fil-mod pozittiv, għaliex ħafna gvernijiet fl-Europa fil-passat, dak li huwa tajjeb huwa dak li jagħmlu huma dak li huwa ħażin ġej minn Brażil. U dik li tispjega parti bil. Malta forsi qegħdu l-argument differenti. Mal li jra u darja naturalment parti minn dak li qed jolqot anki movimenti anki politiċi fis-sens verament wiesa tal-kelma fl-Ewropa bħalissa. Xtaqt nagħmel xi domandi qosra fuq affarijiet ovvjament sul-mansjoni direttament tiegħek, però bil-permess tiegħek anki dwar elementi oħra tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni, nużak forsi l-kunċett ta' responsabilità kollettiva, naturalment dejjem mill-angolu Malti. Bla dubju kull ma semmejt fuq il-blue economy li ngħidna b'mod dirett, u naħseb li wieħed jorbot anki ma' dak il-ħidma li Malta għamlet tradizzjonalment fil-qasam tal-liġi dwar l-baħar. U l-kunċett li qed titkellem fuq risorsi tal-umanità kollha għamilnih bħala valur li nemmnu fih, però wkoll għaliex hu ta' vantaġġ għal pajjiżi li m'għandhomx il-vantaġġi ekonomiċi ta' pajjiżi akbar li dak ikun prinċipju stabbilitu. Kif nafu huwa prinċipju li fuqu hemm żviluppi oħra wkoll. Mhux ninqas illum dwar li wieħed japplika dak il-kunċett anki eventwalment għall-ispazju mhux biss għall-ittra. U naħseb iva li iktar ma dan ikun enfasizzat dan huwa aktar ukoll imbagħad ta' vantaġġ għal pajjiżna. Semmejt ħafna dwar l-element ta' waste management, cost, il-circular economy. Bla ebda dubju parti mill-problema hija dejjem l-element tal-isfejjes fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex il-qatt problema sensittiva ħafna bħalma meta referejt għad-dumping ta' skart anki b'mod ta' ħafna plastics fil-ibħra. Issa meta jsir fil-livell ta' nies individwali u għal livell ta' traskuraġni, ta' egoizmu, però meta jsir f'livell massiċ mill-industrija, ħafna drabi, u naturalment jibqgħu wkoll aġir mill-iktar egoista, però ħafna drabi kienet isir għaliex il-cost of dumping fil-baħar ikun wet isuh ħafna inqas milli jidħlu fil-proċess ta' riċiklaġġ. U allura bla dubju il-programmi Ewropej, issa parti fil-livell internazzjonali, naħseb iridu jindirizzaw ukoll dal-element bażiku, jiġifieri m'għandux idealment, apparti l-valur fih innifsu, imut innaqqas xejn mill-importanza tiegħu, m'għandux ikun hemm dak distakk enormi bejn il-prezz għal min qed jipproduċi bejn mod wieħed ta' maniġjar tal-iskart li allura mbagħad ikun parti mill-ekonomija ċirkolari u l-mod ieħor iktar faċli, iktar sempliċi għaliex naturalment għal dik l-industrija partikolari ma jkunx hemm mhux biss l-awareness imma wis inqas il-kuxjenza dwar l-effetti ta' dak l-aġir se jista' jkun hemm miżuri leġislativi iktar ibsa bħala parti mill-metodu. Jiena foqsma mbagħad oħrajn li xtaqt nirreferi issa l-mansjoni ħanajt hekk iktar wiesa, ma nistax ma nirreferix għal suġġett immigrazzjoni, anke għax bħala kellimi tal-oppożizzjoni f'dan ir-rigward. U nemmen li hawnhekk qegħdin ukoll f'mument kruċjali. Qegħdin f'mument kruċjali għaliex dak li qed ikun indikat bħala il-ftehim mat-Turkija, kif żgur inti bħala Kummissarju Ewropew, bħala Kummissarju tal-Oriġina minn Malta, ma tħoss bla ebda dubju b'sensittività akbar minn ħadd ieħor il-periklu kbir li ġie identifikat minn numru ta' nies anki minn NGOs laqatni ħafna preżenti fil-Paragun li għamlet NGO partikolari li qalet dan huwa bħall-ilma. Jekk inti tagħlaq il-flow tal-ilma fost l-ilma jiskul għalet x'imkien ieħor. Mhux hekk u l-periklu għal Malta hawnhekk huwa kbir. Għaliex tagħlaq rotta s-sapparti implikazzjonijiet fuq jekku xed ikunu mħarsa drittijiet umani tal-bniedem, drittijiet umani kemm fil-Charter Ewropea kif ukoll illum il-Konvenzjoni għad drittijiet tal-bniedem adottata anke mill-Unjoni Ewropea bħala Unjoni, apparti policies, apparti l-livell internazzjonali, imma anki dal-element prattiku. U allura naturalment id-domanda x'qed jiġri fil-livell tal-Kummissjoni biex nindirizzaw dan il-periklu li jista' jkun għal Malta, għall-Italja u għall-pajjiżi oħra fil-Mediterran żgur imminenti ħafna. Domanda oħra b'mod wiesa' hija dwar il-forecast ekonomiċi b'mod ġenerali. għalli minnaħħa u għet jismu forsi ċertu livell ta' ottimizmu, minnaħħa jem forecast kif ta' fejn tanki ta' warning signs għalis. L-impatt, per eżempju, tal-riduzzjoni fil-prezz ta' żejt fuq l-ekonomiji, il-problemi li jħarġu jiffaċċjaw istituzzjonijiet finanzjari, xie tkun previst u xie tkun anki wieħed jara f'dan ir-rigward. U forsi ma tonqox ftit id-domanda dwar anki l-sfida li hemm fix-xhur li ġejjin dwar se jiġri fil-vot fl-Ingilterra fuq il-kwistjoni jekk l-Ingilterra tibqax jew le membru ta' l-Unjoni Ewropea u allura waħsal iż-żmien li wieħed jibda jagħmel ftit contingency plans varji għal dan ir-rigward. Minna ħati.
Grazie, l-onorevole Michael Falzon. Istaw forse nkunu konċizi.
Jena fil-qosor ħafna.
Jinsib li jimbis najt.
Lele,
jena. Ta' zom l-ħin.
Lele.
Fiħ minuta jidlu.
Li 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 zom l-ħin, indej. Kon deputy leader, kon namer kualta ma' s-meeting on jgħu. Maħan bieċ minuta nkanta għadni fuq il-Facebook. ċajta parti, men, ħatriċir ħagġu għada. Bat nil-għura ħamsu għin sena diskors tijak. Jaħna t-kem fit minn aspet legali. It-teżi li għamiltin 25 sen ilu, għal-kem jina kacċatur, kienet environmental protection, imma fl-spazji li ma jgħaw taħt ħadd, ġifieri t-teżi tiegħi għadha kien jisimha legal regime. Environment protection in extraterritorial spaces, ġifieri titratta high seas, l-Arctic, l-Antartiku, outer space ukoll, transboundary pollution. Kolla effettivament affarijiet li semmek high seas kull imkien u kien kelli ċapter ukoll dak iż-żmien fuq outer space. Li nista' nirrimarka li wara 25 sena it-teżi bil-qalb kollha. It-teżi għadha tozzallu għax 25 sena ma nbidel legalment.
Jew jekk inbidel mara alla.
Imma legalment, jiġri kollha nsemmu għadna nsemmu l-istess affarijiet. Unclose 3, għadna nsemmu l-unclose 3. Jiġifieri u naħseb illi u vera ħankun fil-qosor. Forsi tkun spunt li nista' nagħmel huwa li jekk sew fuq bażi Ewropea u forsi fuq bażi internazzjonali għad hemm l-istess taħsib, għad hemm l-istess problemi, għad hemm l-istess ovvjament teknoloġiji li hemm semmejt ħafna l-oċean niftakar suġġetti kienu passjoni dak iż-żmien naħseb għadhom bħalmhuma l-famużi nodjus tal-qiegħ tal-oċean u dak kollu. Illi għadhom problemi sal-lum u forsi tkun xi ħaġa anke fuq livell Ewropew illi xi ħadd irid bil-fors ngħid jien mhux xi ħafna avukati għaw Francis u għaw Luċjan, imma jekk mhux se jkun hemm reġim legali illi b'xi mod jew ieħor nippruvaw. U fejn fuq l-oċean isu dejjem kien hemm reżistenza, ilha ġejja minn żmien ir-Rumani, believe it or not, anke il-kunċett tal-high seas, minn żmien ir-Rumani jiġifieri, il-foreshore, il-famuż dak li mhu taħadd. U naħseb illi l-aspett legali naħseb illi fejn jidħol protezzjoni tal-ambjent, partikolarment tan-natura transboundary jew extra il-famużi extra territory spaces, ikun kriċjali forsi tkun inizjattiva li tibda inti u tibqa' tissemm għaliha. Flok insemmu l-Karmelo il-parvit pardo bdew insemmu. Għaliex ġifieri, għalkemm ngħid li għandha 25 sena. Tista taqra u għadha relevanti sal-lum għax jekk tara trattati ftit li xejsa. Bil-qalb kollha, isiva u natira. Grazzi.
Grazzi sa jekk hawn xi aktar remarki, onorevoli kollegi.
Ċek l-onest anki jena nixtieq nirringrazzjak tal-preżentazzjoni tiegħek. Preżentazzjoni wiesgħa ħafna minħabba l-kompetenzi li tkopri, però jien se nifoka biss fuq tliet punti biex ma nirrepetix ukoll anki dak li qalu sħabi. L-għonet inti semmejt dwar l-European Fund for Strategic Investments brabta wkoll mal-blue green economy u l-impatt li dan jista' jkoll. Ovvjament mill-lenti ta' pajjiżna jkun interessanti għalina nkunu nafu jekk il-gvern Malti effettivament wiex qiegħed jipparteċipa fil-fond innifsu iktar minn hekk però wkoll b'relazzjoni wkoll mal-istrateġija li inti semmejt. Illi ovvjament pajjiżna jintlaqat minna speċjalment il-blue economy bla dubju fejn wieħed aħares ħafna iktar. It-tieni l-issu semmiet fuq il-mejda dwar kooperazzjoni ma' North Africa fuq ċerti issues illi huma sensittivi bħal mill-issu tas-sajt. Ma nafx jekk effettivament il-Kummissjoni jiex qed iddaħħal ċertu kunċetti ta' expectations ukoll fin-neighborhood policy tagħha. Nafu li ħafna drabi l-Ewropa anki meta tiġi biex tagħti assistenza tiftaħ is-suq u kooperazzjoni tpoġġi ċertu kondizzjonijiet, anki kondizzjonijiet ta' ċertu valuri, per eżempju demokratizzazzjoni u aspetti dan it-tip, jekk anki aspetti prattiċi bħal din li tinfetaħ triqa ċertu kooperazzjoni wkoll fuq dak issues tas-sajt biex nipproteġu li bħala tagħna ma jkunx hemm ħajdu hekk sfruttament inġust li l-Ewropa tkun restrittiva ma' Nord Afrika ma tkunx fil-Mediterran dan jista' jkun importanti. Punt korrelatat ma li semma anki l-Onorevoli Francis Ammedimek dwar kwestjoni tal-pesta żejt, kif qed tara l-Kummissjoni l-impatt li dan jista' joħloq fit-tul dak li hija l-enerġija rinnovabbli. Għaliex nafu li ovvjament l-enerġija rinnovabbli diġà xorta għadha għolja anki meta l-prezzijiet taż-żejt kienu għoljin u dipendenti ħafna fuq allora s-sussidi li jagħtu l-istati biex jaraw ċertu żvilupp, ovvjament il-prezz taż-żejt fejn qiegħed kif qed taraw fit-tul iħalli impatt fuq din l-industrija.
Ringrazzjak, saqsejkom ħafna Michael u nibżgħu nibżina. Punt żgħir ma tax ħalli li xinejt. Bażikament, l-għu nafx li ringrazzjak.
Dawn
li
t-sattaw l-għalta s-sorta.
L-għu nafx li ringrazzjak, speċi tal-prezentazzjoni interessanti li għamiltinna. Mistoqsija dajra, bħalma taf, jintem naħat isfel, ma sax l-oktafu daqsi, t-tibta tajjid għalli għanna, tafom bizzejed. Peress li anka bħala tajjida nużaw mezzi tradizjonali kif jistadu, u daw li kompetu ma tajjida li huma għandhom opre tal-baħar ħafna ikbar minnhom, da bażikament jgħidu li uħossu għon zvantagġati ma ta' għabdu li l-għom nfusom ma sajjeda uħra ka ma sajjeda ta' stati membri tal-EU. Li ju għettuħu konsiderazzjoni il-metodu ta' għalamlu għek, jisil tal-opri tal-bahar taħħom. U ma li jipparugonaw, per eżempju, jilek, orret, impleċu flow season għal kulħadd. U ma l-istess għal mandom barra t-leċur flow season, għandhom għal mandom barra t-leċur flow season. Pero maħabba l-lopri tal-bahar li għandhom, għet jispiċċaw. T-leċur uħra ma jistax uħorġi jistadu għax il-darsa taħħom ma t-permettu l-omx. Li ju tuħuġu konsiderazzjoni dal-affarijiet meta jisiru ċertu regolamenti kif ukoll meta jkun hemm forsi jenna fajnuniet f'das-sens.
Ringrazzjak mela meta nerġa' kelma lilek. Su kummissarju, ovvjament biex tikkonkludi fuq dawn ir-rimarki li għadu kif jagħmlu l-onorevoli membri.
Mela, fuq ta' Rodrik tkellem fuq il-konsens, Presidenza aħna speċjalment jien lest li ngħid, speċjalment fejn jidħlu s-setturi tiegħi, Malta għandha rwol importanti x'tilab fejn jidħlu l-oċean, trasport marittimu u dawn l-affarijiet, ilha tilab kif qalu sħabi minn żmien. Arvid Pardo u dawk l-affarijiet, illum għadni anki nikkuntatja spess għax intis ħafna professur Buzutti fej jidħlu il-bahar u l-da. Meta niġu għas-sajd, fil-Mediterran jien specialment li jien Malti rrid noqgħod attent li ma jkunx hemm pajjiżi kbar ħafna qed jinħbew wara l-issues ta' Malta. Bħalissa pereżempju jekk lajket għax ħafna drabi il-kwoti tal-Mediterran, l-unika kwota law fil-Mediterran hija fuq it-ton, li mhix kwota tal-EU, imma kwota tal-lajket, li EU parti mill-lajket, għax it-ton jimxi mill-Arktik sal-Antarktik. Eja nimmaġinaw issa mhux it-ton imma il-pexxi spat. Il-pexxi spat, per eżempju, 70% tal-vessels. Illi joħorġu għal pesċi spat edin ġol l-Italja biss. Ma l-Italja għandek il-Morok u għandek Spanja. Bejnietom daw it-tlieta jaqbdu ma 82% tal-pesċi spat. Malta jaf tkun qed taqbad inqas minn 1%. Allora jitfaw il-Malta fuq quddiem għax jekk tagħmlu hekk il-pesċi spat biex jipproteġuna, mentri aħna l-intenzjoni tagħna ma tkunx Malta jew ma tkunx e rido ne focau fu il big players, il big, allora mancus nisti li, per esempio Malta, fil Mediterran l'unica policy illi t-tir det fuq kwot, it-kien ditta ton, u l-lum et-naraw that it paid back, illa lix waqt li t-ton fil Mediterran kien nizel, meta ħarġet l-istrategija għal-recovery plan ta' ton, again, ma lajket, illum qed isemmonna problema ikbar, illi tantem ton fil-Mediterran, illi qed jiklilhom il-ħut liħor illi jaqbdu. Allura tmur minn estremità, kultant aħjar ikollok il-problema li hemm tema, imma jekk jiġifieri it paid. Fir-rigward tal-small scale fisheries bħal maj Malta, iwa jiena qed ninħanaq hemmhekk illi aħna ma nistgħux nittrattaw il-Mediterran bħall-Atlantiku, jimma nistax nittratta sajiet li għandu dajsa ta' 3 metri mawner li għandu bastiment ta' 80 miljon li jdum barra fitxur fuq il-bahar. Iġifiri, hemm inizjattivi wezem exemptions għall-small scale fishermen li diġa qegħdin hemm, per eżempju jinnaf illi il-VMS u daw l-affarijiet, il-logbooks, imma dawn ħafna drabi jkunu affarijiet li il-Member State mingħajr l-Unjoni Ewropea wkoll jista' jiħħendilhom, imma fejn jidħlu per eżempju small scale fisheries. Aħna anke qegħdin nippromuvu l-idea li jkun hemm diversifikazzjoni għall-Ewropa. Xi ħaġa ġdida li inti taqbad sajjiet tgħidlu isma' inti bil-bastiment tiegħek hawn jew bid-dajsa tiegħek mhux biss tista' tistat, tista' tagħmel affarijiet oħra, tista' ġor turist. Jien meta jgħidu hekk nitqa' x'in ġej minn wieħed iż-żuriq tgħu jaf fejn kienu kollha sajjieda, illum kollha daru għat-turiżmu, illum barklori, jew jagħmlu tours, jew whatever. Jiġifieri hemm possibiltajiet ta' diversification. Fejn huma jistgħu jagħmlu living aħjar anki l-mentalità, per eżempju, is-sajjieda ħafna mis-sajjieda mhux hawn Malta qed ngħid, ikunu sajjieda operaturi tajbin, imma ekonomisti zero. Għax da minn għalih li l-unika way li tagħmel iktar flus hija li taqbad iktar ħut. U kultant di tmur kontra tagħhom, għax l-ewwel joħorġu biex jaqbdu iktar ħut. Iktar kemm jaqbdu ħut, iktar jitbaxxa il-prezz u iktar da allura hemmhekk. Fuq again tal-Afrika għalhekk semmejta qabel, għax fejn jidħol il-Mediterran hemm postijiet, hemm areas, fejn qed jista' duħ l-Ewropej biss u diġà u xorta waħda hemm dan il-ċismu. Jekk Malta żgħira hemm l-isfortuna u hemm il-challenges, imma hemm il-fortuna li Malta għax żgħira tista' tiddeċiedi u tista' timplementa much faster milli jistgħu ħafna pajjiżi ikbar minna li għandhom reġjuni ikbar minn Malta. Fuq l-agrikoltura naf bl-issues tal-agrikoltura mhix settur tiegħi, mhix area tiegħi, però l-idea to avoid waste rather than imbagħad toqgħod tara how to manage that waste, tot tal-agrikoltura wkoll irid ikun hemm iktar planning. L-agrikoltura erba' tiegħi ilu konna mbaxxu rasna minħarsu lehom bħala il-protettur tal-ambjent, eċetera. Illum qed insibu li ħafna mill-problemi ambjentali ħerġin mill-agrikoltura. Jekk illum pesticides, fertilizers, illum nitkellmu fuq kaċċa u għasafar, illum l-iktar biodiversity loss li ġejja mill-agrikoltura. Illum qed ikollok monocultures fej il-għasafar laqas isibu x'jieklu, laqas isibu fej bejtu. Aħna insibu problema, per eżempju, illi illum kimika u daw l-affarijiet, l-iktar tliet elementi li tiddependi fuqhom l-agrikoltura, qed tippoljutjhom l-arja, il-ħamrija, s-sojl u l-ilma. Issa meta daw imbagħad qed intuhom mhux qed ngħidlek, mhux jiġifieri m'għandix nidħol f'dal mertu issa, imma is-CAP għandek terz tal-budget Ewropew sejjer għall-agrikoltura, illum ħafna NGOs qed jgħidu isma, aħna nistgħu nkomplu nissussidjaw fuel illi polluta fl-arja. Imma l-istess NGOs illum qed jgħidu, aħna nistgħu nibqgħu nissussidjaw settur illi qiegħed iħammeġ l-ambjent tagħna bl-arja bl-ilma, etc. Fuq il-wildlife, fuq id-dranaġġ. Le, għax aħna meta nitkellmu fuq l-agrikoltura. Le, Tom. Le, isma. Aħna meta le, mhux bil-fors. Aħna meta nitkellmu fuq l-agrikoltura ma ridux niġġeneralizzaw. Fl-agrikoltura għandek good practices. U għandek bad practices. Għandek eżempju fl-agrikoltura fej qed jinħansjaw anzi l-ambjent li rridu nagħmlu innaqsu mill-bad practices. Undaħlu unejnu lill-good practices. Anki jekk l-inċentivi li hemm kif għedna tagħmilhom conditional ta' ċertu kriterja, jiena jekk inti qed tgħid li jiena għandi dar metodu ta' agrikoltura illi jikkomplimenta l-environment. U din għandha metodu tal-agrikoltura li qed taqret l-environment, jiena għax għandi nagħti l-istess flus it-tnej. Eżempju, mhux qed tifhem. Iva, le, mhux qed ngħidu Malta. Le, mhux qed ngħidu Malta tor, għax hawnhekk. L-economies of scale hawnhekk, imma l-economies of scale jippermettulna li niffukaw fuq, pereżempju fejn għandek agrikoltura b'iktar added value jew. Imma, anyway, fuq l-ilma u l-agrikoltura jinniftakar il-perception meta sar l-ewwel impjant ta' Sant'Antni, bdejna nirriċiklaw is-second class water li kien għall-agrikoltura u l-bdiewa ma jridux joħduh. Għax il-perception hi l-għada ġej mid-drenaġġ, mela mhux issa dana illum it-teknoloġija tista' saffi drenaġġ up to drinking water level. Jiġifieri jista' jkun. Jista jkun. Imma psychologically, jekk inni stajdilhom isma da, iffiltrat mid-drana, sejk, mus sejn. Fuq il-wildlife, il-problema hija maqsuma fit-tlieta, għandek il-problema tal-wildlife fis-source li hija principalment l-Afrika, il-problema tat-transit tal-wildlife li hija l-Europa, u l-problema tal-market li hija principalment l-Asia. Francis, dik li għattinti kollu kemmu, dak li ju tajjeb għamlu l-member state, dak li ju ħażin. Jinn għamel l-istess, ta' dak li ju tajjeb għamiltu jinn. Il-ħażin għamlu l-istija, jiġifieri, dik tibqa' nieżla. Imma naħseb inti semmejt ċamlet Malta fuq l-UNCLOS u dak iż-żminijiet. Għadu rikonosċut ħafna da, jiġifieri illum li tgħid isma' jiena ġej minn Malta f'da s-settur għandek isu a plus point, mhux li għandek ġej isma'. Is-circular economy imħabba l-economies of scale kif qed tajjeb inti jista' jkollha spejjeż għalina li għal ħadd ieħor m'għandux. Id-differenza taf xi tkun ħafna drabi pereżempju jekk investitur irid jinvesti in a recycling plant il-Germania, dan imur hemm, iħares l-erja kbira u l-ewwel mistoqsija, kemm tipproduċu skart? Jekk daw jgħidulu nipproduċu mit-tunnellata kuljum, mela l-economies of scale qegħdin hemm u jinvesti. Meta jiġi Malta l-istess privat u jgħid kemm tipproduċu skart u tgħidlu ħames għall-argument, mela l-economies of scale ma jaħdmux. Mela dak li qed jagħmel il-privat barra se jkollu jagħmlu is-settur pubbliku hawn Malta. U din flok għandek an investment giving you a return. Tista' tfisser li inti għandek an initial investment with a recurrent expenditure. Jiġifieri jekk inħarsu lej waste. Issa. Eżatt, jekk imbagħad tgħin ħafna, anki pereżempju dal-impjant li sar. Ġi finanzjat il-fondi għaw mill-Unjoni Ewropea. Ma neskludux li jista' jsir ieħor, l-opinjoni tagħna li jekk se jsir ieħor ma jsirx fil-waste to energy, imma jsir fil-recycling. Talla aħna nitkellmu fuq il-cost of doing. Imma xi kultant għandek a bigger cost of not doing. Jekk per eżempju, x'inhu l-cost li inti tħares l-ambjent? X'inhu l-cost li jkollok arja nadifa? Għandek cost biex iżżomm l-arja nadifa. Jekk ma tagħmilix, il-cost imħabba l-imwiet u l-mart u dawk l-affarijiet huwa ikbar. Allura aħna dejjem ngħidu, għamlu l-cost benefit analysis ta' kollox. Fuq migration jien naħseb di bħalissa l-ikbar kriżi li għaddejja minnhom minna l-Ewropa bdiet bi kriżi ta' immigrazzjoni kma noqogħdux attenti. Nispiċċaw niddiskutu kriżi Ewropea għaliex it's being quasi a divisive issue mhux a reuniting issue, però sar ħafna progress. Waslet l-Ewropa, għadha ma waslitx u għadha l-bot. Imma fej dak li kien isir qabel, qabel kellna biss a management by crisis. Illum l-inqas l-Ewropa qed tipprova toħroġ with a planned strategy. Issa jiena jinteressani għax ovvjament ġej minn din area. U il-warning tiegħi hu isma, waqt li qed nippruvaw nirranġaw is-sitwazzjoni Turkija, Greċja, għala ma nitilfux il-focus minn fuq il-Mediterran u l-Libja. Għax hawnhekk tista' tkun. Mhux biss geographically different, imma waħda il-migrants minn hawnhekk totalment differenti minn dawk li ħerġin mis-Sirja. Għax hawnhekk ma tafx minn fejn huma ġejjin u qas tkun taf, għax dak jgħidlek ġej mill-Eritrea, dak ġej minn Ajkarti u ma tkunx taf. It-tieni, jekk inti għandek pjanijiet għat-Turkija u għal-Greċja, hemmhekk għandek gvern ma min tista' titkellem biex twettaq dawk il-pjanijiet. Aħna jekk illum ħanagħmlu pjan għal-Libja, da ma min se niddiskutuh. Jiġifieri, u jiena naqbel miegħek li l-kwistjoni li jkun hemm shift minn naħa l-oħra, it's not a question of if, it's only a question of when. U x-shift mhux qed isir biss beda fil-Mediterran, mar lej il-Greċja, mhux bil-forsi jerġa' jiġilgħu. Qabel il-Mediterran kellek pajp ħireġ mill-Morokko għalġa Spanja, imbagħad mil-Libja għalġa l-Mediterran, imbagħad mit-Turkija għal. Issa diġà bdew għaddejjin mir-Russja għalġa Finland, jiġifieri għalhekk tħallil ma kif qed talaqgħu u tiftaħ hemmhekk. L-economic forecast jiddependu ħafna mhux biss fuq aħna llum ikkonċentrajna jisu hawnhekk fuq ir-resource efficiency, fuq l-effiċjenza ta' kif nużaw, imma mbagħad hemm politika ta' energy efficiency ġewwa l-Ewropa biex l-industrija tagħna tkun iktar kompetittiva billi tkun iktar effiċjenti fl-enerġija. Waħda mill-ewwel affarijiet li twaqfu f'din il-Kommissjoni kienet l-Energy Union. Għaliex l-Ewropa hija miftuħa ħafna fejn tidħol energy security li ma għandniex għax aħna laqas enerġija tagħna, aħna we import a lot of energy mill-iktar pajjiżi li mhux dejjem huma ovvjament stabbli. Allura l-energy, l-idea tal-Energy Union illi l-Ewropa tfittex sorsi alternativi minn dawk li għandha llum biex ikollha iktar mhux biss naqas id-dipendenza fuq area waħda. Fuq il-UK dik xi ħaġa interna qaset nidħlu xejn fiha biex ħadd ma jgħid dawk qalu hekk jew dawk qalu hekk. Ovvjament ħadd naħseb ma jixtieq lill-Ingilterra titlaq, però li tixtieq mod u x'se tagħmel fuqha għall-inqas aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Michael, fuq dik veru jekk napprezza jekk taddi l-teżi għax dak li għadt inti kollu minnu, jiena kont l-Arktik ukoll meta l-Amerikani waqfu. Ir-rat race li hemm fl-Arktik illum meta jkollok pajjiż bħal Russja jgħid isma' jiena I claim 1 million square kilometers ġol area tal-Arktik. Issa dik il-mentalità. Dik il-mentalità tista' tibda tmur anke f'daw l-areas beyond national jurisdiction. Jiġifieri għalhekk aħna rridu a better ocean governance biex kif ikun ja. U r-riċerka, Il-riċerka importanti għax aħna veru qed ngħidu rridu mmorru u nersqu lej l-oceans, imma l-oceans għallum għadna laqqas nafu xejn fuqhom. Jiena meta nitkellem ma' researchers u hekk li ngħid illi aħna we have gone from land mill-art monna l-qamar u bajpassjajna l-oceans, iktar nafu x'hemm. Mill research għaddejja galor bħalissa l-Unjoni Ewropea qed tinvesti ħafna f'riċerka kullimkien fl-Atlantiku, fl-Artiku, ecc. Barra l-Unjoni Ewropea hemm ħafna member states bħal Germania, Ireland, Netherlands, Spanja, Portugal li anki huma qed jagħmlu ħafna riċerka li jonqos u li qed nipprova nimbotta li di riċerka xi ħadd jibda jikkoordina, għax għandek ħafna universitajiet, għandek ħafna ocean institutes, għandek ħafna, per eżempju, darba Salvinu, anki li l-Europa tittibda tagħti kase l-oċeani, fis-sens. Darba Salvinu għall-isma għalli Malta l-università waħda mill-ewwel universitajiet li qed tagħti degree in ocean governance. Għalli that is the good news, u ħadd gost, għakkuħa x'inhu l-bad news. Għalli li tlet kwarti mill-istudenti tagħna ġejjin miċ-Ċajna, mhux mill-Ewropa. Meta ċ-Ċajna għandhom two very big ocean institutes li qed jagħmlu l-istess ħaġa, jiġifieri l-Ewropa trid tagħmel dal-enfasi. Tonio fuq l-EFSI, l-EFSI saret mal-EIB biex nippromovu l-Blue Growth u l-Green Growth, jien anki kelli laqgħat mal-Vice President tagħhom. U daw aċċettaw illi jagħmlu il-Blue Growth Unit fejn proġetti li huma jew of a Blue Growth Nature, jew Green Growth Nature, imorru hemmhekk. Għaliex il-commercial banks peress li jaraw li da settur ġdid, daqsxejn riskjuż, allura ma jidħlux. Weħidhom ma jidħlux. Issa li qed jaraw li l-EIB qed tersa u tikkonsidrhom. Qed jgħidulna orrajt aħna waħidna ma konniex lesti li nidħlu, però jekk tidħol l-EIB. Aħna, we co-finance magħhom ukoll. Jekk Malta applikax, jinsa fenna finija Malta kellha applikat għal xi tnejn jew tliet proġetti, anki li ġew diskussi, però l-approval jew iċ-choice ta' daw il-proġetti mhix qiegħda f'idej il-commission, qiegħda f'idej l-EIB għax huma qegħdin għaw kif tajt jagħmlu l-assessment seħe. Fuq in-Nord Afrika u l-kondizjonijiet tal-funding tagħna jiena wkoll għandek raġun jien qed nippuxja li jekk pereżempju aħna id-DG Mare nagħmlu ħafna dawk li ngħidulhom fishing partnership agreements ma' pajjiżi barra l-Ewropa. U l-kundizzjonijiet li aħna nagħmlu daw l-agreements magħhom, kif attinti, illi mbagħad nimponulhom li huma is-site tagħhom irid ikun sustainable. Illi bħalma aħna niġġieldu l-illegal fishing għaw huma jridu jiġġieldu l-illegal fishing hemm. U parti mill-kumpens għal dak il-fishing license li jkollna, parti tmur flus, imma parti nesiġu illi trid tmur biex tibbildja il-controlling effort, ecc. Diġa għandna, per eżempju mal-Morokk għandna wieħed minn daw il-fishing partnership agreements li ilu hemmhekk. Jaħdem tajjeb ħafna, ecc. Fuq il-neighborhood policy, il-policy tagħna bħala portfolio tiegħi, illum qed nitkellmu fuq green funds, funds biex imorru in green projects. Però jien qed nimbotta wkoll the greening of the funds, li kull fejn l-Ewropa qed tajn bil-fondi, tagħmel daw il-kondizzjonijiet li mhux dawk il-fondi mbagħad jintużaw f'affarijiet li ma jkunux environmentally acceptable. Il-prezzijiet taż-żejt u renewables, dik bħalissa qed ir-renewables qed jieħdu daqgħa ta' ħarta. Però li jgħidulna anki investituri illi fluctuations in oil prices is a very short term outlook, mentri ir-renewables huma a much longer term outlook, jiġifieri they will be affected iwa b'daw il-fluctuation, imma on the long term, għax renewables mhix biss xi ħaġa ta' prezz, imma xi ħaġa ta' availability of resource. Illum il-problema ta' żejt mhux il-polluting tiegħu biss jew il-prezz tiegħu biss, اللي قاعدة ده مش سيكون منتري الرينيوبلز الشمس خاتف قائم نسبراو الريخ خايف قائم الكارنت خايف قائم جبري مش بروبليماتا مش بروبليماتا ده كبير وفوق تطوني يين دالك التايتنتي اتنجيلات علي همك اللي احنا ما نستاوش نترتاو كابل ويهت داك لي انفستا في flotta li kollu 10 bastimenti pajjiżi bħal Netherlands illum meta nitkellmu fuq l-Atlantic bastimenti li qed jistgħu naħa tal-Germania ta' Franza ta' hekk illum għandek conglomerates kbar illi għandhom vapuri kullimkien ma jistax nitratta lil dawkien kif nitratta sajjiet jien għadni il-ġimgħa l-oħra kont Slovenja. Slovenia, il-fishing industry tagħhom, kull m'għandhom xi 93-95 fishermen kollha jista' 4-5 metri dajsa fl-Adriatic għandek prinċipalment il-Kroazja, Slovenia u l-Italja, is-Sloveni qed jistgħu 1% biss tal-Adriatic. Allora jien kif nista' il-daw il-fishermen tagħhom? Imma jiġifieri naqbel miegħek illi hemm ċertu konsiderazzjonijiet li jridu jibdew jittieħdu.
Mela, aħna nirringrazzjaw.
Aħna niltaqgħu sena oħra.
Tilba minn irid nisperaw nintaqgħu forsi anke qabel, mhux formalment għadek.
Niltaqgħu xejn sena oħra.
Nirringrazzjak ħafna tal-preżentazzjoni tiegħek. Aħna nawgurawlek.
Ma tantx qed ninżel. Ej, janke għad kubtejja.
Nirringrazzjak.
Ton, taħseb jagħmlu huwa minn ajri. Le ma dik ma nitlifi żgur, mela. Kieku qatt ikellmuni.